Elikkä, tervepä terve kaikki. Minähän olen täällä siis Koodersin Miikka. Tällä kertaa tarkoitus puhua organisaation ja ehkä jopa ihmiselämänkin tämmöistä niin kuin pullonkaulojen tunnistamisesta. Elikkä nimenomaan siitä, että jos on joku ongelma, niin miten tunnistaa, että se on ongelma, koska minulla ainakin on oma yleisin sanonta, että ongelman ratkaiseminen alkaa ongelman tunnistamisella. Ja mukana täällä on sitten Ilpo puhelimessa aiheesta.
Terve, terve, tasapuolisesti kaikille.
Ja sitten tuolla on Petteri vielä huolehtimassa, että tekniikkakin toimii. Nyt tarvittaisiin ihan kuvaankin kanssa, jos haluaa sitä kokeilla.
Ai, meillä on kamerakin ihan päällä. No, en tarkistanut sitä, joten en uskalla lyödä sitä päälle vielä, mutta Petteri on läsnä.
No niin, sit ei tarvii. Niin tosiaan, eli täällä nyt ollaan sitten oltu nytten näiden asioiden ympärillä hyvin paljon pyörimässä, eli kun on ollut nimenomaan tilanteita, mistä on niinku saanut huomata, että sanotaanko, että pullonkaulan tunnistamisessa ensimmäinen hyvä askel on kuulla lause, että no kun näin on aina tehty. Se on niinku semmoinen, mistä yleensä tunnistaa, että sitten on joku pullonkaula siellä, koska jos jonkun nykyisen toimintatavan tai ajatuksen argumenttina on vaan se, että no kun näin on aina tehty, niin se on nätisti sanottuna todella huono argumentti, koska yleensä pitäisi pystyä vähän paremmin perustelemaan. Että on kuullut juttua, että on ollut tämmöisiä niinku sota-ajalla tapahtuneita asioita, mistä on vaan todettu, että no kun näin on aina tehty, mutta silti uskoisin, että ei se silti niinku oikein ole ollut se asia. Elikkä elkä ainakaan sitä käyttäkö. Mutta ennen kuin minä lähden omaan listaan, niin tästä me ollaan tällä kertaa oikein niin muistiinpanoja täällä, niin tuleeko niin Ilpolla mitään mieleen näistä niin kuin pullonkauloista joko niin kuin ajattelussa, organisaatioissa, ihmisten elämässä?
Joo, siis mulla ajatus hienosti katkesi, mutta voin kertoa pullonkaulusta sellaisen historian, että 80-90-luvun vaihteessa olen ollut Hartwallin pulloautomaatissa töissä, eli siellä olen pullonkauloissa työskennellyt aika paljonkin, eli silloin oli lasipullot oli kunniassa, mutta emme varmaan puhu siitä, vaan puhumme siitä, että mitä meidän pullonkaulat ovat ja mitkä ne vaikuttaa siihen, millä tavalla tehdään päätöksiä. Ja ensimmäinen ajatus vaan tulee siitä, että jos me toistetaan jotakin toimintamallia, niin siitä tulee todentuva tapahtuma, toimintamalli, jonka jälkeen me tehdään sitä usein, vaikka me haluaisimme muuttaa sitä omaa toimintamallia, niin silti me tehdään sitä. Ja sen takia ne toistot on sekä hyvä juttu että huono juttu. Tämä tuli ajatuksi nyt ensimmäiseksi.
Ja ne on sillä just, eli tuon itse ihan hyvä pointti, että sama menee myös toiseen suuntaan. Että myöskään se, että jos jollakin tavalla on aina tehty, mutta jos se toimii, niin ei myöskään vie olla niinpä, että asioita pitää lähteä muuttamaan vaan sen takia, kun tuntuu, että pitää muuttua. Että sekin taas, että miksi pitää muuttaa toimintamalli, niin se ei saa olla, että no kun näin on aina, olette aina näin tehneet, niin sen takia pitää muuttaa. Niin sekään ei toimi. Eli se on nimenomaan tärkeää myös tunnistaa, että jos joku asia toimii, niin no sitä koodatessakin usein sanotaan, että jos joku asia toimii, niin älä koske siihen. Että silloin älä lähde korjaamaan jotain, mikä jo toimii. Ja tässä on hyviä näitä, mitä yritin, tunnustan, että vähän tekoälykin yritin siinä pyytää apuna, että dumppasi ajatuksiin ja mitenkä muotoilet nämä semmoisiksi hienoiksi lauseiksi. Ja yhtenä tuli just tämmöinen, että miten tunnista, onko ongelma prosesseissa, teknologiassa vai ihmisissä. Ja sekin on hyvä mun mielestä esimerkkinä, että tämmöinen yleinen pullonkaulatilanne, niin yritän tällä kertaa nyt hyvältä jaksoa oikein niin aiheeseen suoraan, niin on nimenomaan vaikka tämmöinen, että pitäisi tehdä se joku muutos. Ja sitten organisaatiossa on se, että vähän niin kuin on nyt kuitenkin päätetty, että jotenkin tehdään. Voi olla vaikka, että on useampikin niin kuin pomoja näin, ja sitten vähän niin kuin päätetään, että joku juttu tehdään. Niin se on tärkeää, että mitenkäs tämän niin kuin nyt sanotaan, eli niin kuin nimenomaan niin päin, että vaikka kaikki ei organisaatiossa olisi välttämättä samaa mieltä siitä, miten se juttu tehdään, niin silti niin kuin kenenkään ei pidä ala änkyröimään sitä vastaan, mitä yritetään tehdä. Eli nimenomaan se, että jos jo lähdetään tekemään jotain toiminnantavan muutosta, niin se on tosi nihkeetä, kun sitä uutta toimintatappaa ette työ saa oikeasti testattua, jos siellä puolet porukasta niin kuin aktiivisesti yrittää hiekottaa ja sotii vastaan ja yrittää tehdä toimenpiteitä suorastaan silleen, että se varmasti epäonnistuisi. Se ei ole sitä, että oikeasti yritetään. Ja tämä on sen takia tässä alussa heti nostin, koska mitä enemmän minä olen tätä niin kuin liiketoiminnan ja johdon konsultointia tehnyt, niin tämä on se yleisin, mikä tapahtuu. Joten tämän haluan nostaa sen takia eniten esille. Ja En tiedä, onko tästä sitten Ilpo ehkä sulla jopa, kun olet kuitenkin työohjausta ja niin kuin enemmän useiden eri organisaatioiden kanssa tekemistä tehnyt muutenkin kuin nörtäten, niin kuin, että onko sulla itsellä miten paljon tullut vastaan just tätä, että olevinnaan vähän niin kuin pitäisi pyrkiä tekemään muutosta, mutta siitä on niin kuin semmoista aktiivista muutosvastarintaa.
Joo, mehän ollaan puhuttu tätä itse asiassa täällä meillä, jos puhutaan ihan yleisellä tasolla, ei syyllistämättä ketään tai osoittamalla sormella ketään, ihminen on heikoin lenkki. Se on myös mahdollisuus, mutta jos miettii tällä hetkellä, suurin osa asioista tällä hetkellä tekee ihminen, joka suunnittelee, ratkaisee, kehittää näin poispäin. Nyt siihen on tullut se tekoäly, totta kai, ja tekoälyä käytetään, ja jossain vaiheessa tekoäly, jos sillä annetaan tietty valta, niin varmasti tekee myös niitä ratkaisuja, joka edelleen ihminen on se heikon lenkki sen jälkeenkin. Eli faktuaalisesti mietittynä, niin miksi kaikki prosessit voivat onnistua yhtä paljon kuin epäonnistua, johtuu siitä, että on ihminen ja ihmisillä on tunteet. Siellä on kokemukset, siellä on niin kuin historiat, siellä on kaikki sellaiset asiat. Ja nyt kun me lähdetään päätöksentekoon, niin harvoin, jos ei semmoinen hyvä flow ole siellä päätöksenteossa, tai siinä kun ruvetaan suunnittelemaan, niin harvoin siellä ihmiset on niin kuin samalla niin kuin taajuudella, ja ne värähtelisivät samalla taajuudella, ja ne olisivat samaa mieltä kaikesta sitä, mitä tehdään. Vaan siellä on kaikki se tämän päivän eletyt asiat, kokemukset, asiat, kuulluksi tulemikset, kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen, että miten minä käyttäydyn sitä asiaa kohtaan. Ja tämä on niin kuin pullonkaula on oikeastaan siinä, että parhaimmillaan semmoinen, että kaikki osallistus päätöksentekoon, niin parhaimmillaan se toimii. Mutta pahimmillaan se vaatii sen, että siellä on yksi, joka tekee päätöksen, että päästään eteenpäin. Ja monesti se on ulkopuolinen ihminen sen takia, koska sillä ei ole sitä tunnesidotta siihen paikkaan, mikä tekee siellä töitä. Eli kyllähän se yhteisöt, oli sitten pienet tai isot, niin kyllähän ne muodostaa aikamoisen tunnesidoksen siihen paikkaan. Ja ne yhdessä luopi, jokainen tuopi jotakin siihen yhteisöön, jotakin tunnetta tai osaamista tai ihmisyyttä tai ihan mitä tahansa se, niin siitä tulee semmoinen niin kuin epämääräinen vähän semmoinen möykky, joka on niin kuin positiivisuudessaan niin kuin hyvä juttu, sillä voidaan niitä asioita saada, tai sitten se alkaa olla sitä, että siellä tulee sitä hiekotusta. Et siinä mielessä pullonkaula, niin me näen, että ihmiset on, me ollaan se niin kuin pullonkaula.
Mm. Ja tuo on ehkä nimenomaan, tuo on hyvä taikasana, eli just nimenomaan se, että unelmatilanteessa kaikkia osallistutetaan siihen päätöksentekoon. Mutta tämän niin kuin se haittapuoli, minkä on niin kuin saanut vaan nähdä nimenomaan kokemuksen kautta eri paikoissa tehen tätä, niin nimenomaan se, että sitten jos kun siinä joku on saanut olla ikään kuin mukana siinä päätöksenteossa, eli oltu se, niin kuin se vaikka palaveritilanne tai muu workshoppi. Ja sitten tehdään se joku päätös. Ja sitten jos se päätös ei ole sitä, mitä se joku tietty henkilö esitti siinä hetkessä, että ei oltu hänen kanssa samaa mieltä, niin sitten se on niin kuin just kahta kauheammin tuntuu olevan päällä se tunne ja se muutosvastarinta, että olevinnaan minua kuunnellaan, mutta sitten ei tehnyt sitä päätöstä, minkä minä halusin. Ja just tulee niin kuin tämä pelkästään, että jos teillä organisaatio on vaikka 20 henkilöä, vaikka 10 henkilöä, vaikka 5 henkilöä, niin jos siellä 3 ihmistä päättää jotain, että niin kuin 5 ihmistä on äänestänyt, 3 on enemmistö ja 3 äänesti ottaa ja sitä kokeillaan, tai tietysti, että joku pomo vaan niin kuin päättää, että näiden keskustelujen valossa minä nyt teen näin, niin minä halusin sanoa, että lähes ikinä se asia ei liity sinuun. Se ei ole se, että nyt pitää tehdä tällä tavalla vaan sen takia, kun sinä sanoit näin, niin minä teen nyt sen takia päinvastoin. Ei kukaan pomo ikinä ajattele sillä tavalla. Nätisti sanottuna, että et sinä ole niin tärkeä ihminen, että kukaan haluaisi sinulle asiakseen mitään pahaa aiheuttaa. Mutta se on harmi, että valtaosa ihmisistä tietysti, kun on oma elämänsä päähahmo, ja sitten ajattelee, että kaikki vastoinkäymiset on vaikka niinku henkilökohtaisia hyökkäyksiä häntä itsensä kohtaan ihmisenä, niin tämä on semmoinen, niinku, toki sanoin sen ehkä nyt vähän kärjistetysti, mutta kun pointti oli korostaa sitä, että miten absurdia se on, että vaikka niinku uhriudutaan just siitä, jos joku päätös ei ole sitten se, minkä sinä olisit halunnut, kun osallistettiin siihen päätöksentekoon, kun se pointti ei ole, että kun osalliset tämän päätöksentekoon, että sinun päätös on se, mikä valittaan, vaan se on, että sinun kanta kuunnellaan. Ja siinä on monesti toki se, että minun nähäkseni, että jos sitten vaikka se on se, että nimenomaan, että ei nyt vaikka äänestetä, niin kuin yleensä ei voi oikein tehdä, vaan se on tyyli, että kuullaan kaikki, ja sitten vaikka pomo päättää, mitä tehdään. Niin minun mielestä tarvittaessa voi sitten vaikka pyytää, että pomon pitää pystyä perustelemaan, miksi päätit näin. Ja jopa sanoisin, että sen ei tarvitse olla välttämättä edes hyvä sen perustelun välttämättä, kun sillä pomolla voi olla, kun mä itse tunnistan, että jos mä jossain kohdassa teen päätöksen, minä teen sen kaiken sen datan pohjalta, mitä mulla on. Mutta minä en välttämättä siinä hetkessä osaa sanottaa sitä, niin kuin niitä kaikkia syitä, miksi minä siihen päädyin. Mutta lähes poikkeuksetta voin sanoa, että en minä mistään niin kuin takataskusta repässyt sitä asiaa, vaan se perustuu oikeasti siihen edelleen tulleen sen tietoon. Mutta just tuo Ilpon taikalause, että se, niin kuin se ihminen on se heikoin lenkki, niin se vaan niin kuin, se on tietoturva-asioissa, se on tietosuoja-asioissa, se on niin kuin päätöksenteossa, se on ihan kaikessa, koska ihminen ei muista kaikkea absoluuttisesti, että siellä voi tulla unohtumissia, voi tulla, että sanoo jonkun asian väärin ja sitten puututtaan siihen, että no siellä sanoit tuolleensa, mutta nyt siellä sanoitkin tuolleensa, eli siellä varmaan tarkoitit sitä ensimmäistä, joka ei, kun ihminen voi vaan sanoa väärin, että jopa ihminen, jopa minulla ne autisti voi tehdä virheitä, se on niin ihan täysin mahdollista ihmiselle. Ja sitten se on outo, että minkä takia usein tulee sit sitä, että sitä ei niin sallita. Ja sekin on niin vaikka osana tämmöistä pullon kaulajuttua, niin voi olla se, että jos nyt mennään vaikka se virheasiaan, että miten nämä virheet sitten tunnistetaan ja miten ne diilattaan. Että oli se sitten niin asiakasreklamaatio tai joku viestintä on unohtunut, että hei, haluttiin järjestää kesäpäivät työntekijöille ja varattiin mökit ja kaikki, mutta ei kerrottu kellekään, että se on. Ja sitten mökit on tyhjänä, kun kellään ei ole se kalenterissa. Niin just näitä, että miten vältyttää niin vaikka tiedon kuluun katkoksilta ja muilta, niin ne on niin ehkä semmoisia isoja diilattavia pullon kauloja usein.
Kyllä, ja siis se, että jos sä teet kolmessa eri asiassa samaa toimintamallia, niin se voi olla, että kaikissa se toimii, tai sitten kahdessa se ei toimi sen takia, ja sitten se on väärä, vaikka sä et tee mitään väärin. Ja tuossa tuli mieleen siitä, että vaikka tuosta puhuit siitä, että 20 henkilöä on jossakin, ja niitä pitäisi kollektiivisesti tehdä päätös, yhdessä tehdä päätös, niin osallistuuko kaikki aktiivisesti, ja mitä se aktiivisuus on siinä hetkessä, että jos kaikki puhuisi yhtä aikaa, niin se olisi ihan kaos. Mutta sitten jos mietitään tämmöistä niin kuin ihan tämmöistä valtakunnallista tasoa, niin jos meillä Suomessa on eduskuntavaalit, ja siellä äänestysikäiset ja äänestysoikeutetut, niin 60% noin keskimäärin äänestää. Ne tekee siitä 100% osalta tekevät päätöksen siitä, ketkä ovat eduskunnassa. Niin missä ne 40% sitten on? Niin luulen ja väitän myöskin, ja osittain tiedänkin, että on vähän niin kuin vaikea, että mitä isompi porukka, että me saadaan kuule jokaisen ääni kuulolle, niin se on mahdotonta tässä tapauksessa. Joten me, silloin se viesti, mikä lähtee, niin se monesti on sellaista viestiä, joka mä saan sen informaatiot, että aha, tämmöistä asiasta tehdään päätös, minä olen hiljaa, jonka jälkeen mä pystyn sen omassa ajattelussa muuttamaan sitten sellaiseksi, joko se on niin kuin ahdistava asia, tai se on mahdollisuus, tai sitten eipä kiinnostakaan. Eli kyllähän meillä on niin kuin, se sisäinen viestintä on yksi varmaan tärkeimpiä asioita pullonkaulan niin kuin dikkaamisessa, mutta toisaalta myös sekin, että ne toimintamallit on hirmu selkeitä ja niin kuin kuvattavia. Ja jos vaikka mikä tahansa projekti on, niin ei sitä vaan pysty tekemään 100% niin, että kaikille se olisi aukoton. Mutta siellä me tehdään niitä kompromisseja. Se on se, niin kuin se varma, että kompromisseja. Ja sitten jos huomaa, että pitää tehdä kaikesta kompromisseja, niin sitten olisi hyvä pysähtyä, että miksi me teen koko ajan kompromisseja.
Etenkin jos ne kompromissit tuntuu niin kuin semmoisilta, että ne on niin kuin liian suuria. Ja niin kuin näissä on, että jos nyt mietit, että ottaan käytännön konkretiaa siitä, että mitä tämmöinen pullonkaula nyt voipi olla. Mennään nyt niin kuin näin myöhässä vaiheessa jaksoa siihen asiaan. Vielä muistinpanot ei auta siihen, että asiat käyvät oikeassa järjestyksessä. Niin ihan sekin, niin kuin, että mistä vaikka koko niin kuin minun ja niin kuin esimerkiksi Ilponkin niin kuin yhteinen yrittäjyys on periaatteessa lähtenyt, on niin kuin tätä terapiamaailmaa. Eli nimenomaan vaikka itsellä oli siis tämmöinen tilanne, että oli tämmöinen Genesi-niminen psykoterapiayritys, ja siellä Tara Tuomisilta sitten teki, silloin oli hänellä assistentti kautta sihteeri, ja siellä niin kuin piti tehdä asioita vähemmän yllättäen. Yritykset vähän toimii silleensä. Ja siellä oli sitten just tätä niin kuin asiakasaikojen varraamista, palaverien sopimista, ja niin kuin kaikkea kalenterointia. Ja siellä oli molemmilla oli niin kuin kaksi paperikalenteria, ja he käyttivät sitten niin kuin näiden kalenterien vähän niin kuin synkronointiin. Muistaakseni se oli, että se oli jopa niin kuin perjantaisin, kun se oli, ja se meni noin puolet päivästä siihen. Niin kuin, että se meni oikeastaan aika paljon aikaa, että saatiin niin kuin molempien kalentereihin samat merkinnät aina viikoittain. Ja nörtillähän tämä sattui sieluun, ja silloin jo lähdin niin kuin puhumaan sen puolesta, että ottakaa sähköinen kalenteri käyttöön. Et sillä tavalla, kun työ lisäätte ne vaan sinne omat merkintänne, ja työ annatte luvan toisille ne nähdä ne toisten ne kalenterit, niin työ näette suoraan, että ne on aina ajan tasalla ne kalenterit, että missä kuki on menossa tyyppisesti. Ja tämän takia niin kuin lähes kaikilla organisaatioilla on nykyään niin kuin sisäiset kalenterit, jotka on jaettu silleen, kun ne on järkevää toisille jakkaa. Ja vaikka niin kuin tämäkin kun oli sote-kentällä, niin sekään mikään tietosuoja-asia minun mielestä taas ei ole mikään syy, suoraan sanoen ei mikään tekosyy sille, että sitä asiaa ikään kuin ei tekisi. Koska kalenteri saapi myös niin ne määritykset tehtyä, vaikka että siellä ei näy varauksissa mitään niitä asiakkaan nimiä esimerkiksi, vaan siinä vaikka vaan lukketta varattu ja ehkä korkeintaan kuin sijainti, niin sitten vaikka tietää, että okei, eli tuolla on varmaan asiakas tuossa kohtaa. Niin se on niinku yksi esimerkki toi niinku työyhteisön keskenäiset kalenterit, koska vaikka niinku ihan tuntiseuranne ja muun kannalta, että vaikka on kuukausipalkkainen ihminen, niin pomohan on niinku oikein sana ei ole valtuutettu. Pomoilta vaaditaan, että niiden pitää tietää, miten paljon työntekijät on tehnyt töitä, vaikka ne olisi kuukausi palkallissi, kun muuten sitten tulee tietosuojavaltuutettu. Ei se ole tietosuoja, se on niitä työsuojeluvaltuutettu, se sana taisi olla. Että ne tulee sitten niinku sorkkarautojen kanssa kimppuun, jos niinku näitä ei ole todetusti hoidettu. Ja sitten kun joskus kuulee sit näitä, että vaikka on tullut uusilta rekryiltä tai harkkareilta niinku sitä vasta lausetta, niinku, että, ei niinku, että teille ei kuulu niinku se, että milloin minä olen töissä ja milloin en. Ja niin kuin, että ei se ole teidän asia ollenkaan, johon minun vastaus on, että se on niin kuin kirjaimellisesti vaan meidän asia, kun meidän pitää tietää, missä ihmiset on menossa. Ja kun se ei ole niinkään niinpä, että kytättään, että onko juttuja, niin kuin, miten juttuja on tehty, vaan se pointti on vähän niin kuin toinen suunta yleensä, että ei tee liikaa töitä. Ja myöskin sitten se, että ei tee niin kuin tietysti liian vähänkään, että jos olet kuukausipalkallinen 8 tunnin päivillä ja se olet tehnyt 50 tuntia koko kuukaudessa, niin sekin on ongelma. Mutta just tämä, että kun on tiettyjä juttuja, mitkä ihan lakikin määrittää, mutta just niin kuin tämmöiset vaikka kalenterit, jotkut huonevaraukset on usein organisaation sisällä, palaverien sopimiset, että saa vähän niin kuin kalenterikutsuja kaikille. Ja sitten voi olla just vaikka tämmöinen tiedon kulku, että miten joku tulostin toimii. Niin onko siinä sitten, että on joku laminoitu lappu tulostimen vieressä, vai onko joku wiki, joku tämmöinen niin kuin opasalue, mistä pystyy, niin kuin, että se on joku paikka, vaikka sitten fyysinen kansio, minkä sinä jostain hyllystä haet ja luet siitä niin kuin niitä ohjeita. Niin just tämmöinen, niin kuin, että vaikka hiljaisen tiedon välttäminen, että joku tieto on sen takana, että joku ihminen sen vaan tietää. Koski se sitten nimenomaan just näitä kalentereita, wikejä, oppaita ja muita, niin tässä ehkä niinku kourallinen tämmöisiä käytännön esimerkkejä, mitä tämmöiset niinku pullonkaulat nimenomaan voi olla.
Joo, ja huomaan, että mä oon keskittynyt siihen ihmiseen ja ihmisen heikkouteen, mutta siis me oikaistaan välillä ja jätetään tekemättä ja sitten jätetään kertomatta. Eli käytännössä niinku, se oikaisu tarkoittaa sitä, että me ei tehdä sitä niin kuin esimerkiksi sovitulla tavalla asioita, vaan me oikaistaan, jätetään jotakin vaiheita pois välistä ja sitten ihmetellään, miksi tämä ei toimi. No koodissa sen tietää kyllä, että puhutaan kovaa koodatusta ja kaikista muista ja tehdään sitten semmoinen vähän niin kuin himmeli sinne, että jos yksi palanen pikkusen rikkoutuu, niin koko systeemi menee nurin. Ja näitä sattuu ja tapahtuu varmasti, mutta se, että jos sitä tekee niin kuin toistuvasti, niin sehän on myös sitä, että tällä tavalla joko ei niin kuin pysty, osaa, kerkiä, jaksa, mikä sitten onkaan se syy, niin ei vaan pysty tekemään. Sitten se jätetään tekemättä. No sehän on pullonkaula ihan yksi keskeisimpiä, että jätetään tekemättä koko asia. Eli tiedetään, että pitää tehdä. No okei, nyt tähän voi vertauksen pistää, että kuinka rakkaat kuulijat ja ihmiset, jotka olette siellä toisella puolella, niin kuulostaa hirveän paha enteiseltä, mutta siis joka tapauksessa, onko teillä joku henkilökohtainen asia, minkä tiedätte, mitä te välttelette? Ja sitten te ajattelette niin, että jätätte tekemättä vain sen takia, että jos se katoaisi tai ei jotenkin niin kuin unohtuisi tai jotenkin vaan selkeytys. Jokaisella niitä on, siis sitä me ei voi välttää. Nyt kun se tuodaan vielä työpaikalle, että siellä jätetään tekemättä asioita. Kuinka paljon me käytetään esimerkiksi korjauksiin tällä hetkellä rahaa siihen, että me korjataan erilaisia juttuja, kun siellä on jätetty tekemättä ihan konkreettisesti joku asia. Se tekemisen jättäminen voi riippua siihen, että ei osata tehdä sitä asiaa, tai ei tiedetä, tai taas vähän oikaistiin, eli jätettiin vaan tekemättä. Ja sitten se, että ei kerrota. Sehän on semmoinen viestinnä, tuossa äsken jo tulikin Miikka sanoi niistä viestintä, sisäinen viestintä, se on varmaan yksi yleisimpiä, millä saadaan, kun onko yhtä työpaikkaa? Siis tämä ei ole, kertokaa mulle, onko sellainen paikka, missä sisäisessä viestissä ei olisi jotain haasteita. Siis jokaisessa on, vaan on erilaisia. Ei ole niin kuin, että ne voisi verrata, että ne on yksi yhteen samanlaisia, vaan on erilaisia. Mitä me viestitetään, niin me joskus vain jätetään kertomatta. Ja sehän on viestintäongelma, että me ei vaan kerrota sitä asiaa. Että jätetään vaan siihen ja sitten niin kuin ollaan ja eletään. Ja kun me olisi kerrottu se asia, niin me olisi voitu ehkä muuttaa sitä. Ja
voisiko jopa sanoa, että etenkin parisuhteissa ehkä yleisin.
No joo, se on. Se on
kommunikaatio-ongelmasta.
No se on varmaan semmoinen, mikä jokainen varmaan on kokenut ja kokee sen asian, että jossain vaiheessa ja tekee mieli olla vaan hiljaa. Mutta se, että ehkä enemmän siitä, että se hiljaisuus semmoinen niin kuin hävitään pois sen asian ääreltä. Ja joskus ruvetaan jopa koustaamaan. Että tällä tavalla jätetään sen ihan niin kuin, että sitten ollaan niin kuin kaikki yhteydet poikki. Joka on niin, kuin, niin outoa kuin olla ja voi. Ensiksi sä tarvitset vaikka apua, sitten sä tuut, saat apua ja sitten ollaan sitä yhteistyötä tehdä bla bla bla. Ja sitten yhtäkkiä hävitään ja koustataan. Niin mä en niin kuin ymmärrä sitä. Miksi pitää tehdä niin? Kertooko se sitä ihmistä, että se tekee niin, vai onko se semmoinen toimintamalli, että koetaan, niin kuin, että tämä on oikeutettu tehdä näin? En tiedä.
Ja nuo on tuommoisia niin kuin hirmu erikoisia, koska se ehkä sen takia se tulleekin, että kun monesti työyhteisössä niitä töitä tekee ne ihmiset, jonka kautta jos tulee myös toki se, että ihmiset on vähän niin kuin sitä heikointa lenkkiä, mutta myös sitten toki sitä, että kun yllättävän moni ihminen on myös niin kuin erilaisia keskenään. Ja sitten myös käännettynä se, että silti taas niin kuin tietyissä asioissa ihmiset on hirmu samanlaisia keskenään. Eli yhtä aikaa kyllä, työ saatte olla niitä uniikkeja, hienoja lumihiutaleita, mitä työ olette, kun ei ole ketään, joka on niin kuin sinä. Mutta silti myös niin kuin jokainen ihminen on just niin kuin sinä. Eli se, että sinä ehkä niin kuin saat kyllä tietysti vaikka värjätty hiukset tai otettu tatuointeja tai niin kuin oltu hirmu semmoinen hieno ja erilainen rebeli, mutta silti yhtä aikaa jokainen ihminen niin kuin kaipaa tämmöistä niin kuin se sana on nyt vähän niin kuin yhteisön tuntua, yhteenkuuluvuuden tunnetta, tarkoituksellisuutta jossain määrin. Eli nimenomaan se, että nämä tietyt asiat on vaan niin kuin lainalaisia, että se vaan niin kuin on semmoinen evoluutioasia, mikä on meidät pitänyt elossa. Eli sille ei niin kuin, joillekin asioille ei ihan hirveästi voija, vaikka niin kuin ikään kuin haluttaisiin voija, voisiko sanoa. Ja niitäkin on niin kuin hyvä tunnistaa, että ne ei ole niin kuin pelkästään, ehkä niin kuin omatkin puheet meni vähän ehkä jopa liikkaa sit siihen niin kuin työkaluihin, mutta myös näkisi, että pullonkauloja voi olla myös työtavat. Eli yksi ihan hyvä, mikä nousee niin kuin eteen, on niin kuin asioiden vaikka ihan niin kuin priorisoiminen. Että kun tietysti on monesti asioita, mitä niin kuin pitää tehdä, mutta sitten se, että on eri juttu, milloin ne pitää tehdä. Eli sekin, että mitä asioita just on, että pitääkö sinun just tehdä, mitä voipi delegoida, mitä ei tarvitse tehdä ollenkaan. Tähänkin tässä joku hieno nelikenttäharjoitus olla, millä pystyy niitä päättämään, että pitääkö just sinun tehdä ja pitääkö tehdä just nyt vai myöhemmin. Ja sitten siellä oli joku neljäs sarake, mikä oli vastaus, että älä tee tätä ollenkaan, jos se oli, että sitä ei tarvitse tehdä ja se ei ole kiireellinen tyyppisesti. Siinä oli, en nyt ota kantaa tähän nelikenttään, kun en sitä muista ulkoa. Mutta toinen hyvä esimerkki mun mielestä on tämä niin kuin, vähän niin kuin multitaskäys vs. niin kuin deep working, eli niin kuin semmoinen oikein keskittymistyö. Niin se niin kuin koodarella vaikka näkyy. Niin meillä oli vaikka aikanaan, niin just kun avotoimisto kuitenkin on, niin oli ihan tämmöinen tapa, että meillä oli välillä niin kuin Shermin päälle laitettiin ihan semmoinen niin kuin stop-kyltti, millä koodari niin kuin ilmoitti, että mulla on nyt niin kuin tämmöinen niin kuin zone-tila, zone-hetki, ei saa tulla keskeyttämään. Ja se on niin kuin just vaikka etenkin luovaa työtä tekeville hirmu tärkeää, että siihen on mahdollisuus, koska vaikka ihminen jos tulee keskeyttämään, niin se olevinnan on hirmu kätevä, että hei, minä käyn vaan keskeyttämässä ja sanon tämän asiani, ja siihen meni niin kuin 30 sekuntia. Mutta sitten kun sen flow-tilaan takaisin saamiseen menee keskimäärin puoli tuntia, niin se on niin kuin suoraan puoli tuntia roski heitettyä työaikaa, ja sitten se matikka vielä menee vaikeammaksi, koska flow-tilassa etenkin ADHD-ihminen tekee 7 kertaa tehokkaammin töitä kuin ei flow-tilassa. Joten sen myötä vaikka 7 tunnin työpäivässä kiin, niin se puol menetettyä tuntia on kuitenkin niin kuin laskennallisesti melkein niin kuin yli 3 tuntia menetetty niin kuin semmoista normaalia työaikaa niin sanotusti. Niin just näitäkin, että ihan niin kuin toimintatapana, että vaikka sopii niitä tarvittaessa, mitä on joskus vaikka, meillä on näitä eri variantteja myös kokeiltu, että on vaikka etätyöläisillekin ollut, hei, että ennen kello 11 vaikka, niin kuin, että ei saa häiritä ketään silleensä, että vaikka niin kuin Discordissakaan, meidän Discordin viestintäkanava, että niin kuin pingataan silleen, että se hälytys tulee. Että sitä niin kuin ei saa vaikka tehdä ennen kello 11. Tai sitten oli just joku, että välillä oli vaikka kello 10-14 oli semmoista pyhää aikaa, missä ei saa häiritä. Niin näitä, että myös sopii niitä tapoja, etenkin jos työ tietotyötä tai luovaa työtä teette, että miten välttyä semmoisilta keskeytyksiltä, mutta etenkin turhilta keskeytyksiltä. Niin tämmöisetkin voi olla organisaation vähän tuotannollisia pullonkauloja, sitten jos tämmöisiä ei ole huomioitu.
Kyllä, ja siis tuohan on myös sitä priorisointitoimia, ehkä tartu siihen sen takia, koska ainahan tulee lisää asiaa, mitä pitää, ja se priorisointi on aika omalla tavallaankin aika semmoista, voi olla hyvinkin haasteellista sen takia, koska ei aina tiedä, mikä on tärkeintä tässä hetkessä tehdä. Ja tuo on sitten taas tulla siihen kysyä, että jos sulle tulee tehtäväantoja paljon ja sulla on muuta, niin jos sä lähdet itse pelkästään priorisoimaan niin, että ei näe sitä kokonaisuutta, niin sehän menee sekaisin se, mitä sä rupeat tekemään. Sitten sä vähän teet sieltä sun täältä. Että kyllähän se tällä tavalla myös tunnistaa sen, että minkälainen ihminen sinä oot. Miten se toimit? Niin se on oikeastaan semmoinen, mitä olisi hyvä miettiä ja pysähtyäkin miettimään, että miten se toimit? Mikä on sulla sellaisia asioita, mitkä sulla pitää ympärillä olla ok, tai mitkä on semmoisia ok asioita, että se rauhoittaa sinua tekemään sitä, mitä sä teet? Ja kyllähän se, jos vaikka koodarit, niin jos miettii, niin osalla tykkää sitä, että on kuulokkeet ja kuuntelee jotain musiikkia, ja varmasti aika iso merkitys, mitä musiikkia. Jos mä kuuntelen, mä kuuntelen joskus tosiaan raskasta musiikkia, metallia musiikkia, niin ei se sovi vaan joka hetkeen se metallimusiikki. Mä tarvin jotain sellaista, mikä on vaan tämmöistä taustamusiikkia, joka pikkusen vie irti siitä ja sitten voi keskittyä. Niin totta kai silläkin on merkitystä, mutta tuo on niin kuin Miikka sanoi noita erilaisia vaihtoehtoja, että mitä niin, tämä on yksi sellainen, mitä kannattaa jutella ja kokeilla, toimiko tämä. Ja tämäkin on pullonkaula, jos sanoo, että joo, ei kun tehdä vaan näin ja yritä sopeutua. Jos siinä ei tule sitä vuorovaikutteisuutta eikä sitä keskustelua siitä ja peilausta, että hei, miten tämä toimii, koska me olemme joka tapauksessa omalla tavalla uniikkeja. Ja sitten me loppujen lopuksi, eihän meidän tarvitse kertoa siellä työyhteisössä koko elämäntarinaa, eikä tarvitse kertoa siitä, että minkälaisia vaivoja minulla on tai minkälaisia herkkyyksiä mulla on, mutta se voit kertoa sellaisia asioita, mitkä auttaa sua tekemään sitä työtäsi. Ja ne on pullonkaulat. Tässä saattaa tulla jo semmoisia, että ei ole kukaan ajatuksen lukija. Ei vaan pysty lukemaan.
Mutta ajatusten lukua voi tarvittaessa hyödyttää. Tähän tulee semmoinen niin sanottu mainososio, että se on tuolla lopussa. Tämmöisessä sä voi tarvittaessa auttaa vaikka luottonörttipalvelu, jos on haasteita tämmöisissä organisaation sisäisten pullonkaulien ja muiden tunnistamisessa. Jos kiinnostaa saada oppia siitä, löytyy lisätietoa kooders.fi/luottonortti. Niin siellä on tosiaan lisätietoa myös sitten tähänkin liittyen. Koska nimenomaan, että tämä on kuitenkin sitä, mitä minä itse olen tosiaan aika lailla koko ikäni tehnyt. Se on vähän niin kuin se semmoinen, onneksi vielä muistin bingokortti autismin mainita. Eli nimenomaan siis se, että kun sitä on niin tottunut jo vähän niin koko ikänsä vähän niin seuraamaan muiden ihmisten toimintaa vierestä. Ja sitten on vähän joutunut opettelemaan, että miten normaalit ihmiset toimii, puhuu ja kommunikoi. Ja sitten se on vähän niin sieltä löytää niitä tiettyjä lainalaisuuksia, sieltä löytää niitä tiettyjä vähän niin outouksia, voi sanoa. Ja sitten aina välillä on ikään kuin se, että voi tulla sanomaan, että huomaatko siihen, että sinä teet tämmöistä vaikka koko ajan, että ootko vaikka huomannut, että valitat, että sulla on päänsärkkyy, ja siellä aina kun menet vessaan, niin siellä lyöt päästiiliseinä ennen kuin menet ovesta sisään, niin ootko harkinnut sieltä sen päänlyömisen seinän pois, niin sulla sattuisi varmaan päähän niin paljon. Ja toki ehkä vähän kärjistetty esimerkki, mutta näin kärjistetyiltä ne monesti voi ulkoiselle konsultille tai muulle hyvälle seuraavalle ihmiselle näyttää ne semmoiset ongelmakohat. Niin ne on semmoiset, että minkä takia monesti se joku ulkoinen näkökulma voi olla tosi hyödyllinen tarvittaessa, jos on vaikka se tilanne just, että tuntuu, että joku asia ei toimi halutulla tavalla, että sen on sanosta sitten esille. Ja just onko tämän vaikka esimerkkinä voi olla se, että tunnistaa vaikka, että työlistalta tipahtaa koko ajan, että asioita, mitä pitäisi tehdä, niin ne ei tule tehdyksi. Niin se ei välttämättä vaadi, että sitten tuotte yhteydessä johonkin paikkaan, että no me tarvitaan sitten joku työjonon hallintajärjestelmä, ja sitten me lähdetään vaikka sitä tekemään, tai joku työjonon hallintakonsultti, vaan se ennemmin voi olla just vaikka konsultti tai muut haetaan, että tarvitsemme apua siihen, että saadaan varmasti listattu asiat, mitä pitäisi tapahtua, ja saadaan seurattu, että tullehan ne tehyksi. Et siinäkin voi auttaa se, että pyytää ikään kuin avoimemmin kuin vaan sitä, että vaikka sen pitää just olla järjestelmä tai markkinoinnissa, että teidän ei pitäisi ikinä pyytää, että me haluttaan video, vaan teidän pitäisi vaikka pyytää, että haluamme apua työnantajabrändäyksessä ja sen markkinoinnissa. Ja sen lopputulema voi olla video. Mutta se, että ekana vaan pyydetään, että me haluttaa video, niin silloin te yleensä olette jo niinku väärillä viivoilla, voisiko sanoa, niinku jo lähdössä juoksemaan koko maratoniin.
Kyllä, ja tuo on varmaan sitä kommunikaatiota. Ja jos tunnistat, että sinä olet se pullonkaula, mehän osaamme syyllistää itseämme erittäin loistavasti ja kaikilla mahdollisilla keinoilla, jos sä tunnistat, että olet pullonkaula, niin pystytkö ottamaan apua vastaan, että sinä et olisi se pullonkaula. Koska joskus se on näin, että ihminen, joka kokee, että se on pullonkaula, niin se ei ole oikeasti pullonkaula, mutta se ajattelee, että se on pullonkaula, joten se vaikeuttaa sen takia vain sitä prosessia, koska hän ajattelee, että hän on pullonkaula. Joten avun vastaanottaminen vaatii myös rohkeutta ottaa apuja, ja varmasti luotonörtti auttaa siinä, mitä nuo järjestelmät ja muut lähtee tekemään, mutta hei, työnohjaukset on myös ihan samalla tavalla, ja olen tehnyt IT-alallekin myös työnohjauksia ja itse asiassa ihan samojen haasteiden kanssa siellä painitaan kuin sosiaaliterveyspuolellakin. Eli käytännössä tuo oman ajattelun muutos ja oman ajattelun sen muuttaminen niin vaatii kuitenkin jollakin tavalla myös sen toimintaympäristö, toimintakulttuurinkin muuttamista. Ja se yleensä tapahtuu siitä, että se ei pelkästään se yksi ihminen muuta, vaan se muuttaa se yhteisö yhdessä. Ja silloin, kun päästään tekemään yhdessä juttuja, niin se on mahdollista, mutta ensiksi pitää saada se ääni kuuluviin sieltä.
Mm. Ja nyt minun pitää saada kuuluviin se, että minä olin Koodersin Miikka. Tällä kertaa keskustelua nyt niin kuin organisaatio- ja ihmiselämän ja mietiskelyjen pullonkauloista, ja ennen kaikkea nyt niitä ajatuksia, varmisteluja vähän siihen, että miten voi tunnistaa, onko jotain pullonkaulaa, ja ehkä vienoa semmoista vinkkausta jostain luottonörttijutusta, mikä voi tarvittaessa siihen auttaa. Eli tosiaan Kostianin Miikka oli minä, suuri johtaja ja mahtavin mastodontti täällä Koodersilla, ja Tekenkaina löytyy somesta, ja tosiaan kooders.fi kautta luottonortti voi tuosta luottonörttihommasta sitten katsoa lisää, ja siinä ehkä minun kohdalta uggista, että ei oikeastaan viimeisiä sanoja siihen.
Joo, täällä tosiaan Simosen Ilpo, ja löytyy tuolta Instagramista töilpo ja linkkarista Ilpo Simonen nimellä, ja siellä kannattaa seurata tarinoita elämästä ja elämän sivusta ja vierestä, ja joskus mennään työelämän syviin vesiinkin. Ja hei, ota yhteyttä, jos tuntuu siltä, että tarvit jeesiä, ja mielellään autamme ihmisiä ja organisaatioita menemään eteenpäin tai pysymään paikallaan.
Ja mainittakoon myös, että Ilpo on tosiaan myös siis työnohjaaja, eli nimenomaan myös, että jos tämmöinen työnohjaustulokulma kiinnostaa, että ette halua sinne minua luottonörttinä, vaan mieluummin jonkun aikuisen ihmisen, niin sitten voi niin kuin ehdottomasti kannattaa Ilpoa nykäistä hihasta, että on sitten paljon kokemusta IT-puolella, mutta myös sitten johtajia johdon työnohjauksesta, niin kannattaa sinne sitten lähteä härkkimään.
Näin.
Ja sitten vielä meillä oli Kopissa joku ihminen siellä.
Joo, niitä kolmea ihmistä, joita kiinnostaa, niin täällä myös Petteri. Tällä kertaa en riskeeraa laittamalla kameraa päälle, joten olen varmistanut. Mutta hei, jos graafinen taide tai ouvot TV-keikat kiinnostaa, niin Petteri Peltoniemi Instagramissa. Viime viikolla oltiin Oulun suunnassa, nyt lähdetään sitten ensi viikonloppuna Helsinkiä päin toteuttamaan kahden päivän yksinkertainen perus-TV-tuotanto. Mutta minullakaan ei ole aiheeseen se enempää, että uki tästäkin.
Jes. Eli tosiaan mitä kuuntelit oli Risuaita Mitä Vattua -podcasti, tämmöinen Kooders-niminen koodifirma, joka vaikuttaa pääkallopaikkana Joensuun kautta. Tulee sitten aina tiistai-aamuisin tätä podcastia, vähän yritetty nyt ryhdistäytty taas, että torstaisin tulisi vähän myös blogeja. Nytten niitä on enemmän blogeina tullut, ja nyt tässä, jos Petteri editionosta vaan kerkin jää, niin nytten tämän podcastin julkaisun jälkeisenä torstaina olen puhumassa tekoälyn ja tämmöisten niin kuin kielimallien tämmöistä epäsuorasta prompti-injektiosta, yritän selittää semmoisen asian. Niin ketään semmoinen kiinnostaa, että mikä on tällä hetkellä generatiivisen tekoälyn isoin tietoturvauhka ja sen pullon kaula, niin kannattaa sitä käydä kurkistamassa. Ja tosiaan sitten ollaan myös Spotifyssa kuvan kanssa ja muissa kaikissa itseään kunnioittavissa podialustoissa. Ja teknologiasta, koirista, perunoista ja kaikesta muusta tämmöisestä tärkeästä pohjoiskarjalaista asioista puhuttaan täällä pääasiassa. Ja tällä kertaa oli tämmöinen jakso, ensi tiistaina puhutaan jostakin ihan muusta, mutta tällä kertaa tämmöistä, niin heipä hei vaan kaikille ja viettäkää kiva päivä.
Moi moi!